Bolo to začiatkom tohto roka, keď komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skonštatovala, že rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka bola odpísaná. A reakcie ľudí na tento fakt, oni sa vyhli tomu slovu plagiat zo svojich dôvodov. Reakcia verejnosti na tento fakt bola taká rôzna. Väčšinou to bola kombinácia hnevu, nejakej dezilúzie, alebo len sa on utvrdili v tom, že to slovenské školstvo a naša spoločnosť je taká, aká je, v nelichotivom stave. A potom všetci sme sa na tom samozrejme smiali, keďže často je Andrej Danko a jeho počiny predmetom takej verejnej satíry. Ale potom boli aj ľudia, ktorí sa zamysleli nad tým, že čo s tým naozaj hĺbkovo robiť, ako sa do budúcnosti takémuto javu vyhnúť. A so mnou tu je dnes pani Soňa Vtáčniková z Centra vedecko-technických informácií. Vítajte.
Ďakujem pekne.
No tak pani Vtáčniková, ja viem, že máte za sebou medzinárodnú konferenciu, ktorá sa venovala práve tomuto fenoménu. Ten názov je, že etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní. A toto podujatie, ak tomu správne rozumiem, malo byť okrem iného reakciou na to dianie v súvislosti s medializovanými prípadmi odhalenia plagiátorstva, teda aj Andreja Danka. Aký je odkaz tohto vášho snaženia, tohto podujatia pre predsedu parlamentu?
No, začnem trošku širšie. Tak ako to všetci poznáme, známy úkaz, posledná kvapka v pohári. Táto situácia je už dlhodobo kritická, neviešená a tento veľmi, by som povedala, otvorený a na verejnosti zviditeľnený prípad len ukázal, aké je to u nás na Slovensku neviešené a bolestivé. Takže plagiátorstvo je jedna z foriem porušenia vedeckej integrity výskumných pracovníkov, takisto ako aj ľudí pracujúcich vo vzdelávaní. A je to kontrolované už dlhodobejšie v prácach študentov, v diplomových prácach, takže vie sa o tom. No a keď sa takáto nečestná záležitosť objaví na najvyšších miestach, tak v zahraničí je bežné, že človek uzná, že sa správal nečestne a vyhodí z toho dôsledky. Pri najmenšom teda odstúpi, prizná to a odstúpi väčšinou zo svojho postavenia. Nie je to ani taká ďaleká krajina, napríklad v Českej republike sa také stalo. U nás sa to ukázalo, že to je. Vyšetrilo sa to spôsobom, akým ste opísali a nič. Takže bol to taký podnet začať znovu o tom rozprávať. Tá diskusia úplne spontánne vznikla na Slovensku, lebo pán Danko je sledovaný, ako ste povedali, pre svoje výroky a bol tu aj dokázaný čin, že také niečo sa udialo. Ale zase ukázalo to a odhalilo to aj situáciu na Slovensku, čo sa týka celého systému rigoróznych prác. Pretože niečo iné je písať prácu v oblasti práva a niečo iné v nejakom výskume. Takže nejaké špeciálne nové objavy robiť v právnej oblasti, väčšinou naozaj sa len čítajú nejaké predchádzajúce zákony.
Tým argumentoval
ja. A niečo, to je pravda. Ale keďže zákon je nastavený taký, aký je, a je zadefinované, čo je to plagiátorstvo, keď platí takáto legislatíva, tak sa treba k tomu postaviť. Druhá vec je, či sa to bude meniť, či sa inak postaví k prácam rigoróznym v rôznych oblastiach, ale to sa nedá vyriešiť tým, že sa povie, že ja som to cítil, že to tak je alebo nie je. Tak čo mu odkážem?
Keby tam sedel na tej vašej konferencii, ktorú ste pred týždňom urobili, Andrej Danko, čo by bol také niečo, čo by sa ho naozaj dotklo podľa vás?
Takto ja by som, keby som bola na jeho mieste, si prečítala definíciu plagiátorstva, porovnala by som, aké by tie fakty sedeli, akože sedeli, tak priznám. Obhájim sa tým, že v tej oblasti to bolo iné, ale určite sa k tomu postavím priamo tvár v tvár a priznám daný fakt, ktorý tam je. Ale na druhej strane treba uznať, že je to veľmi nejasné. Myslím, štruktúry na Slovensku, ktoré by definovali, čo to je, ktoré by to vyšetrili, kde by bol nejaký transparentný proces. Čiže celé je to utopené v takej hmlovine. Obávam sa niekedy, že aj na schvál zadefinovanej hmlovine, lebo lepšie sa vpláva v takých menej priezračných vodách, ako keď sú transparentné veci.
K tomu sa ešte dostaneme, že ak sú teda možnosti, ako tento fenomén plagiátorstva nejak minimalizovať na Slovensku. Ale ešte predtým, že aj tá vaša konferencia bola dosť orientovaná okolo jedného pojmu, a tým je vedecká integrita. Keď si to vezme laik, tak vedecká integrita to je nejaká čestnosť tých vedcov, ľudí teda, ktorí sa venujú vedeckej činnosti, a nejaká ich čestnosť, prístup, morálny, čestný prístup k tomu, čo robia. To je taká vec výchovy, nie? A také osobnej morálky. Ale dá sa to samozrejme regulovať aj nejakými štandardami, nejakým tlakom komunít, komisií, ľudí. A vedecká integrita, ten pojem samotný, okrem toho, že nemám odpisovať to a neuviesť zdroj, to je taká jednoduchá vec pre ľudí, ktorí píšu bakalárky, diplomovky. Musím vždy uviesť, kto je autorom toho výroku a tak ďalej. Ale čo ten pojem znamená tak širšie? Vedecká integrita.
Najprv teda integrita ako taká vedecká, to už len špecifická oblasť. Čítala som veľmi peknú definíciu, ktorú dosť často opakujem, že integrita je robiť veci správne, keď sa nikto nepozerá. Lebo robiť veci správne pod tlakom, pod dozorom je síce výhodné, ale integrita je niečo, čo máme v sebe zadefinované, čo vzniká s výchovou. Aj prostredie samozrejme napomáha to držať alebo nedržať. No a vedecká integrita je aplikácia tejto vlastnosti vo výskume, v podstate vo vedeckej činnosti. A tejto oblasti teda sa venuje celý svet, celý vedecký svet. A je taký konsenzus, že vlastne vedecká integrita zahŕňa tri také základné kategórie. V skratke sa tomu hovorí FFP. To znamená fabrikácia, falzifikácia a plagiátorstvo. Keď robím nejaký výskum, fabrikácia znamená, že nerobím žiaden výskum a vymýšľam si výsledky a chcem dotiahnuť tú hypotézu tam, kde je. To je to najhlbšie zrno v podstate. Potom je falzifikácia, že niektoré dáta zmením, niektoré vynechám, také cooking data, ktoré mi nevyhovujú na potvrdenie mojej hypotézy a si to prispôsobím. To je tiež veľmi nebezpečná vec, lebo sa nepotvrdzuje to, čo sa má potvrdzovať pravda, ale sa potvrdzuje to, čo chcem, aby bolo. A plagiátorstvo je vlastne taká tá najjemnejšia forma, pretože tie prvé dve kategórie poškodzujú výskum ako taký. Ja publikujem výsledky, ktoré sú nesprávne, a celá veda ako biznis je založená na tom, že ďalšia generácia stavia na tom, čo tá predchádzajúca vytvorila. A keď vstupy sú zlé, tak celý ten ďalší výskum je zlý. Je to strata času, peňazí, strata dôvery, verejnosti. Takže to sú naozaj tie najhlbšie. Je to vlastne podvod a klamanie. Vlastne je to akademický ekvivalent pre podvod a klamanie. A plagiátorstvo je akademický ekvivalent pre kradnutie v podstate. To poškodzuje kolegov a dôveru navzájom, lebo keď si nemôžem zdôverovať. Nie je to úplne priame poškodzovanie podstaty vedy hľadania pravdy, ale patrí to. A potom je štvrtá taká kategória, ktorá má názov, že pochybné vedecké postupy. A to je taká šedá zóna. Tak ako v živote nič nie je čierno-biele, tak aj tu je taká šedá zóna, kde to nie je úplne to najhlbšie zrno podvodu, nečestnosti, ale sú to praktiky, ktoré vedú k chybným výsledkom a nepodporujú hľadanie pravdy. Napríklad, o čom hovorím, ja keď ako vedec mám nejakú teóriu a verím jej, tak nejak podvedome, to je ten lepší prípad, lebo keď robím nevedome, teda že sa vedome nesnažím o podvod, ale spravím nejaký omyl, tak to nepatrí medzi nečestnosť. To je prirodzené, každý z nás sa mýlime.
Nemám zlý úmysel.
Ale keď vedome vyberám nejaké metódy, štatistické metódy, ktoré viem, že mi budú tlačiť tie dáta do toho výsledku, ktorý potrebujem, to patrí medzi nečestné. Takisto široká škála publikačnej etiky, kto bude autor, kto nebude autor, čestní autori, nepriznanie konfliktu záujmov, keď sú tam nejaké spoločnosti, ktoré podporujú sponzory, a tam je jasné, že teda tie výskumy môžu byť akýmsi spôsobom ovplyvnené tou firmou a záujmami. A kopu pri hodnotení, peer review, vnútorný môj konflikt ako hodnotiteľa, keď ja verím inej teórii, tak nemôžem hodnotiť svojho kolegu, musím priznať, že mám vnútorný konflikt záujmu. Čiže je tam taká celá škála, a to je najčastej vyskytujúcejšie sa problémy, až 50% nečestnosti, ktoré sú patria do tejto skupiny. Ale to je niečo, čo ešte nie je úplne zadefinované. Napríklad, keď aj bránite vyšetrovaniu, aj to je nečestný postup, alebo zakrývate.
Jasne, opýtam sa takto, možno to trošku zúžite ten problém. Vy ste na tej konferencii mali príspevok, že ako to je na Slovensku v zásade, tá situácia, ako to zabezpečujeme tú vedeckú integritu.
Jasne.
Odteraz ste vymenovali všetky tie najčastejšie prehrešky voči tej vedeckej integrite. Tak ako to je na Slovensku? S čím máme najväčší problém?
No, na tej konferencii v podstate sa to skladala z dvoch častí. Na prvej časti sme mali zahraničných hostí, ktorí prvý z nich nám zadefinoval, čo to je. Vlastne to, čo som ja povedala, takých širších. rámcoch. Potom tam sme pozvali kolegyňu z Rakúska, ktorá nám ukázala, ako sa oni postavili k tomuto problému, akú štruktúru vybudovali na to, aby boli zadefinované nejaké pravidlá, keď sa niečo už stane, aby sa nerobila ad hoc komisia.
K tomu sa dostaneme, že aké sú tie príklady zahraničné.
A tretia bola taká, že treba robiť aj prevenciu vo forme vzdelávania, čo sa bežne robí v zahraničí, u nás nie. A potom po obede bola časť, kde bolo zmapovanie, aké je situácia na Slovensku. A situácia na Slovensku je taká, že na rôznych úrovniach kvalitatívnych sú inštitúcie, ktoré majú pomerne jasne zadefinované. V podstate sa bavíme o takých troch základných veciach, ktoré by zabezpečili, aby sa tieto veci nediali. Prvá najzákladnejšia vec je zadefinovať, čo je čo. To znamená, že existujú nejaké smernice alebo guidelines alebo kódexy, morálne kódexy, akokoľvek to nazveme, kde sú definície, čo sa má, čo sa nemá, ale niektoré z nich sú na úrovni je zlé robiť zlé a je dobré robiť dobre, také filozofické. Takže tam si veľmi nepomôžeme, keď príde nejaký problém, zadefinovať, či to patrí do kategórií zlých alebo dobrých. A potom sú inštitúcie, ktoré majú naozaj definíciu, čo to znamená plagiátorstvo, alebo koľko vied, alebo ako, kde už keď sa niečo stane, tak dá sa jednoducho porovnať, či to splňa alebo nesplňa kritérie tej definícii.
Mm-hmm. Takže inštitúcie majú horšie a lepšie etické kódexy.
Áno, takže v podstate kódexy. Tie kódexy, kde je to zadefinované. A v rámci tých kódexov je potom zadefinované, že na tej inštitúcii by mala byť etická komisia, ktorá by sa mala zaoberať niečím, za chvíľku poviem čím, a nakoniec by mala byť presne zadefinovaná procedúra, čo robiť, keď sa už také niečo vyskytne. Dopredu zadefinované, transparentne, kto má aké práva pri vyšetrovaní, že to má mať dve etapy a všetko, aby bolo úplne dopredu jasné, aby sa niečo netvorilo na poslednú chvíľu, kedy nikto nevie čo a ako. A tie etické komisie by mali byť viac menej stále komisie, vytvorené aj členov danej inštitúcie, aj z mimo, aby tam bola aj nejaká skúsenosť, lebo keď prvýkrát zasadne 5 ľudí, ktorí si sadne dokopy a nemá žiadnu skúsenosť s niečím takým, tak ťažko hľada nejaké riešenie. Keď 10 rokov je tam už nahromadená skúsenosť, už sme mali taký prípad, vtedy sme tak riešili a tak, tak je tam taký konzistentný postup, že čo v takomto prípade sa má alebo nemá.
A toto funguje dobre na Slovensku alebo nie?
No a teraz sa k tomu, nefunguje to skoro vôbec. Nefunguje to skoro vôbec, pretože ak aj majú zadefinovanú ten kódex, ak majú zadefinovanú etickú komisiu, tak tá etické komisie vo väčšine prípadov, nehovorím, že vždy sú výnimky, sa zaoberajú len tomu, čo sa hovorí výskumná etika. To sú také dve oblasti. Výskumná etika znamená, že musím sa správať eticky vo svojom výskume, s tým, čo robím. Keď mám tam zahrnutých ľudských subjektov, ľudské subjekty, musí tam byť informovaný súhlas, ochrana ich dát a všetky ich ľudské práva, môžu odkedy vystúpiť. So zvieratmi, keď pracujem v laboratóriu, tam sú také princípy, ako sa treba správať, zachovávať. Keď robíte výskum v tretích krajinách, keď robíte výskum, musíte dávať pozor, aby nemohol byť zneužité výsledky dualius, misius. To je o tom, s čím robím výskum. A druhá skupina je, ako ho robím. To je to, čo hovorím, tie podvody a tak. A väčšina tých etických komisí má zadefinovať len tú prvú časť, že musí mať schválenie etickej komisie, keď pracuje s ľudským zvedením, ale keď sa stane nejaký priestupok, niečo, tak tam to nemá ošetrené. Takže cieľom tej konferencii bolo, aby sa rozšírili, keď už tie etické komisie existujú, aby rozšírili svoju pôsobnosť aj o to. Niekedy v zahraničí väčšinou sú dve komisie. Jedna rieši to, druhá to, ale je možnosť aj, aby to nebolo komplikované v rámci
ešte,
jednej.
Že na Slovensku v rámci tých veľkých inštitúcií, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, ďalších univerzít, tak tam nie je ani jedna etická komisia, ktorá by sa venovala teda aj tej druhej veci, ktorú ste spomínali, teda skúmaniu, už keď teda dôjde k tomu prístupku, takže vyšetrovaniu toho, ako sa to stalo, v akom je to rozsahu, aké to má konsekvencie, že na Slovensku nemáme takú etickú komisiu v takýchto veľkých inštitúciách.
Vy ste teraz vymenuli tie dve inštitúcie, ktoré sú tou výnimkou svetlou. Slovenská akadémia vied má etický kódex a má tam zadefinované aj v prípade takýchto nečestností, lebo strašne zle sa prekladá zo slovo misconduct, podvod, nečestnosť, budem to hovoriť nečestnosť, má tam zadefinu, podľa akého kódexu sa treba správať, a to je európsky. Dokonca sa zharmonizovala s Európou, lebo sme súčasťou Európskej výskumnej priestoru, Európskeho výskumného priestoru a musíme sa správať.
A majú aj tú komisiu etickú, ktorá to posudzuje už, keď sa aj teda
oni majú
etickú problém?
Komisiu, kde je napísané, že v prípade priestupkov tá etická komisia sa bude riadiť práve týmto European Code of Conduct in Research Integrity. Takže oni to majú a Univerzita Komenského má tzv. Etickú radu, ktorá bola zriadená práve na priestupky. Oni áno. Ako ostatné inštitúcie, práve tieto dve ste vypichli, sú na tom horšie, ale ten problém je v tom, že sa o tom vôbec nehovorí alebo sa to necíti ako potreba, že by to malo byť, pretože v súčasnej dobe na národnej úrovni, keď napríklad existuje APVV, čo je grantová národná agentúra, ktorá keď vypisuje nejaké výzvy, tak sa predpokladá, že sa bude spolupracovať s jednotlivými inštitúciami. A teraz si predstavte, že dajme tomu Akadémia vied bude pracovať s nejakou univerzitou, kde toto nemajú a udeje sa tam nejaký priestupok. Takže podľa akých štandardov sa to bude na národnej úrovni napríklad vyšetrovať. Že potrebujeme na slovenskej úrovni zjednotiť sa na nejakom etickom kódexe, na nejakých postupoch vyšetrovania, aby boli zharmonizované a tá ambícia trošku aj väčšia, súčasne zharmonizované s Európskou úniou, pretože máme Horizont H2020, Európsky výskumný, teda veľký program, do ktorého vstupujú aj naši riešitelia a oni, keď chcú byť členmi riešiteľského kolektívu, tak musia sa správať podľa toho etického kodexu, lebo je to podmienka toho európskeho.
Takže ten cieľ je vlastne, však to by mal byť logický dôsledok aj toho veľkého prípadu, ktorý sa stal s Andrejom Dankom, že spravíme nejakú veľkú systematickú zmenu, ktorá by spočívala v harmonizácii etických kodexov, etických komisí a vyšetrovania takýchto prípadov. No len evidentne to tak doteraz nie je. Prečo?
Prečo? No, začnem zase. V 2004. agentúra, v tejto bola APVT, vytvorila takú brožúrku, správna vedecká praxa to volalo, kde boli v podstate zadefinované, čo sa má a čo sa nemá. Bola to veľmi dobrá pozícia, lebo keď niekto rozdáva peniaze, grantová agentúra môže diktovať podmienky. Čiže ten zámysel bol taký, že tí žiadatelia, ktorí dostanú grant, sa zaviažu, že sa budú správať podľa tých pravidel. Lebo etika je niečo iné ako legislatíva. To proste. A bolo to vytvorené, bola vytvorená etická komisia v APVV, ktorá fungovala do roku 2010. Nikdy sa nedošlo ku kroku, že tá správna vedecká prax je vytvorená, ale aby sa stala záväznou pre riešiteľov projektov, ten krok sa nikdy nespravil. Bol tam vnútorný odpor, aby som odpovedal, že prečo to není. Aj predsedníctva, aj vedenia z akýchsi dôvodov, dokonca prišlo k tomu, že v 2010. vedenie zrušilo vôbec etickú komisiu. Dodnes APVV nemá etickú komisiu, nemá nič záväzné, hoci v každých okolitých krajinách
sa to deje. Čo si vymyslíte? Prečo to tak je? Prečo bol odpor voči tomu? Prečo bol odpor voči tomu, aby bolo nejaké etické štandardy?
Ja som teda bola tá, čo tú právnu vedeckú prax vytvorila, tá, ktorá sa snažila vytvoriť aj etickú komisiu, lebo sa o to snažím ešte, keď som bola na študijnom pobyte v Spojených štátoch, tam som sa prvýkrát dozvedela, prišla som na Slovensku a zistila som, že nič takého nie je. Tak a keď sa agentúra vytvorila, bola som tam, tak áno. Bolo niekoľko prípadov počas teda môjho pôsobenia ako tajomničky v etickej komisii, kde sa došlo k vyžadovaní ťažnosti a to bolo konkrétne konflikt záujmov. Opíšem to bez zmien. Stalo sa také, že niekto podá projekt a je hodnotený tvojmi nezávislými hodnotiteľmi. Prídu posudky a potom zasada rada, ktorá vidí mená tých posudzovateľov a buď sa s nimi stotožní, alebo akýmsi spôsobom ich upraví, alebo ďalší a dá záverečný počet bodov. No a stalo sa také, že jeden z tej rady zatelefonoval svojmu priateľovi alebo kamarátovi, alebo kolegovi, ktorý podal projekt a povedal, že ten Miro ti dal zlý počet bodov, akože mu to povedal. No a ten riešiteľ poznal Miroho šéfa a Miro prišiel o zamestnanie kvôli tomu. A pritom to malo byť anonymné a tak. Čo je najhorší priestupok, konflikt záujmov, dôvernosť a všetky tieto veci sa tam diali. Ako vyšetrilo sa to, potvrdilo sa, že to tak. A keď už prišlo isté na isté, tak daný jedinec dostal pokáhanie a naďalej fungoval v rade a nič sa nedialo. Nezverejnilo sa to, lebo výsledné slovo má teda ten najvyšší orgán a povedal, že stačí toto. Takže ja si myslím, že podobná motivácia sa deje na tých inštitúciách, ktorý štatutár chce povedať, že v jeho inštitúcii sa deje podvod. Ako nám to treba mať trošku iné páky, aby prinútili tých ľudí, sa pokiaľ nemajú tú najvnútornejšiu integritu, že to musím spraviť, lebo to tak je a je to veľmi ťažké. Dobre, sa rozhodnúť.
Vy vlastne hovoríte, že tieto snahy dať nejaký etický štandard tomu výskumu aj inštitúciám, ktoré pobrali tie peniaze z tých grantov, stroskotali preto, lebo to nevyhovovalo ľuďom, ktorí chceli tieto etické štandardy obchádzať?
Áno, ale... Hlavný dôvod bol, a bude to tak, ako to často je, taký smiešný, jednoduchý dôvod, je strach ísť do konfliktov. Vedenie vtedy povedalo, že nie je to v legislatíve, o čo sa oprieme, nikde to není, ako on sa odvolá, pôjdeme na súd, radšej do toho nechoďme. Čiže,
nie je to protizákonné, ale neetické.
Tak, nie je to taký dôvod, že chceme tu robiť zle, ale zjednodušiť si život. Asi tak by som povedala.
Rozumiem. Dobre. Prejdeme ešte krátkučko k tej konferencii. Tie dobré príklady zo zahraničnej praxe, napríklad z Rakúska, sú aké v skratke?
Rakúsko je malá krajina, tak ako my. A tam tiež vypukol veľký škandál. Dlho sa hovorilo o tom, že treba niečo spraviť. Ten škandál to urýchlil. V podstate behom 3 mesiacov sa vytvorila agentúra na podporu vedeckej integrity. A vytvorila sa mne veľmi sympatickým spôsobom, že jednotlivé inštitúcie, univerzity a akadémia, Rakúska akadémia sa rozhodli, že si vytvoria túto agentu a zo svojich vlastných rozpočtov platia nejaké členské. Nezávisle, teda nejde to zo štátneho rozpočtu, ale už z ich vlastného rozpočtu si oni vyčlenili. Vytvorili si takú štruktúru, takú vedeckú radu, ktorá sa skladá z tých zástupcov tých inštitúcií. Na začiatku ich bolo 13, teraz už ich 40. Všetky v podstate aj non-government, čo robia výskum, už to nie sú iba štátne inštitúcie. Aj tie sa do toho, mimo vládky sa do toho zapojili. Aj súkromný sektor, čo robia, aj také máme výskumné organizácie. A vytvorili si takú vedeckú radu, ktorá vytvorila takú hlavnú stratégiu, vytvorila ten kódex a vytvorili si etickú komisiu čiste zo zahraničných členov, čo nemajú žiaden konflikt záujmov. Zo zahraničných inštitúcií, univerzít. A keď príde nejaký prípad, ktorý príde, tak to tá etická komisia rieši akýmsi spôsobom.
To je zaujímavé. A toto je v zásade aj nejaký cieľ, nejaká inšpirácia pre nás, že to má byť tiež výstupom tohto vášho snaženia, že chcete spraviť nejakú centralizovanú, spojiť snahu jednotlivých inštitúcií, aby spoločne vytvorili nejakú takúto platformu a tie etické štandardy platili pre všetky tie významné inštitúcie, ak sa nemýlim.
Táto ambícia, slovo ambícia je veľmi dobré. Táto konferencia má trošku nižšie, ale teda ten konečný cieľ by mal byť tak. Čiže prvým krokom bolo vlastne na tej konferencii vytvoriť alebo sa dohodnúť, ešte menšia ambícia, že sa vytvorí pracovná skupina so zástupcov jednotlivých týchto inštitúcií, ktorá vytvorí nejaké vyhlásenie, nejaký materiál, kde zadefinuje, aký typ toho kódexu by mal byť na národnej úrovni ako platný pre všetky výskumné pracoviská. A oni sami sa dohodnú, to nebude vnútené. Oni si vytvoria taký, aký im vyhovuje. Samozrejme, musí byť zachované tie hlavné princípy vedeckej integrity, ale niektoré môžu byť veci trošku prispôsobené domácim podmienkám. Čiže sa dohodnú, ktorý kódex by mal byť na Slovensku platný. Etickú komisiu v podstate akýmsi spôsobom, že by mala byť zadefinovaná taká, že bude riešiť aj tie priestupky, nech to tak poviem.
To má byť jedna pre celé Slovensko?
Nie. Každá inštitúcia že by mala mať takéto. Čiže mala by podľa jednotnú smernicu mať, ako keď sa s ňou stotožní. Mala by tam byť v tom zainkorporovaná etická komisia a mala by byť zadefinovaný transparentný postup, jednotný, ako vyšetrovať, keď sa niečo také udeje. Mali by sa dohodnúť, že je veľmi potrebné, aby sa zaviedlo vzdelávanie na úrovni najmenej univerzity. Napríklad v jednom semestri nejaké dve, tri prednášky, semináre na túto tému, lebo v súčasnosti okrem medicínskeho vzdelávania o biotike sa o tomto vôbec u nás nehovorí. Študenti skončia a nevedia, že keď si vezmú obrázok z nejakej publikácie, že to je že to nemôžu, že musia citovať, že musia mať dovolenie od daného autora a veci ako také. Aké majú práva vo vzťahu so svojím mentorom, čo si môže on dovoliť, čo si, že to treba dohnúť dopredu, čo s dátami, komu patria tie dáta, keď robím nejaký výskum. To u nás sa vôbec zatiaľ nediskutuje. No a posledné je to, čo hovoríte, že by sa mala vytvoriť nejaká národná štruktúra, či to bude legislatívne, ako to majú škandinávske krajiny, že z legislatívy zadefinovaná, alebo to bude niečo ako v Rakúsku, alebo to bude len nejaký poradný orgán, ako napríklad v Írsku, ktorý v podstate vytvára a len harmonizuje a reprezentuje navonok našu krajinu. To bude tiež cieľom diskusie. No a táto pracovná skupina by mala teda vytvoriť také vyhlásenie, ku ktorému by sa potom prihlásili tie inštitúcie, ktoré chcú, samozrejme nemusia, je to všetko dobrovoľné, a potom do nejakej doby by to mali implementovať na tých svojich organizáciách a tá národná štruktúra by vlastne slúžila aj na to, aby im pomáhala, prípadne pozerala sa, ako sa darí harmonizovať, ako sa darí implementovať tieto kroky, alebo sa nedarí. Takže to je tak na 5, 6, 7, 8 rokov by som povedala.
Myslím, že to je pekný a dôležitý cieľ, len úplne na konci sa vrátim k tomu, čím sme začali. Keď sme tu mali teda tú medializovanú kauzu s Andrejom Dankom a s jeho plagiátom, tak mnohé tie vedecké inštitúcie vystúpili teda s tým, že toto je neprijateľné, že to znižuje naše dobré meno, znižuje to vôbec úroveň slovenskej vedy. Ale mnohé, aj tie dôležité organizácie, napríklad Slovenská rektorská konferencia, ani Rada vysokých škôl, k tomuto zisteniu ohľadom Andreja Danka nezaujali žiadne zásadné stanovisko. Boli také opatrné vyjadrenia. Predsa len je to predseda parlamentu. Má veľký vplyv v tejto vláde. Možno nám nejako uškodí. Možno by sme mali byť opatrnejší v tých vyjadreniach. A samozrejme, bolo tam aj množstvo ľudí, ktorí zaujali opačné, veľmi jasné a otvorené stanovisko. Boli to fakulty jednotlivých univerzít. Bola to aj napríklad, tu mám poznačené študentská rada vysokých škôl. Mala k tomu veľmi pekné vyhlásenie. A moja otázka je, že však štandardy, etické štandardy, štruktúry, nejaké mechanizmy, to všetko je pekná vec, len tam na konci dňa tam sú jednotliví ľudia, ktorí majú nejaký charakter a vidia tých politikov na tej najvyššej úrovni, ako sa správajú. Andrej Danko je doteraz predseda parlamentu bez toho, že by priznal, že spôsobil, že to bolo problematické to jeho konanie. Tak posledná otázka je jednoduchá, že toto nám stačí, táto snaha týchto etických kódexov komisí na to, aby sa ten stav výrazne zlepšil?
Ja myslím, že sú dve cesty. Jedna cesta je nútiť ľudí, aby sa správali čestne a vždycky sa nájdu jedinci, ktorí však sa... Je legislatíva, ktorá hovorí, že kradnúť je zlé a kradne sa. Áno, takže to neustráži. To, čo bolo navrhnuté, že dať do zákona, že plagiátorstvo je čin, ktorý sa môže trestať, ako že to trestný čin, nech tak to poviem, je jedna cesta, tiež to pomôže, ale ja sa skôr prikláňam k tej ceste výchovy. Tej ceste výchovy. To, že Andrej Danko je tam a bol vychovaný, ako bol vychovaný, tak ako mňa najviac mrzí to, keď sa tie inštitúcie niektoré nevyjadrili, dali určitý signál tým študentom, pozrite sa, takto nám záleží na tom, ako sú tie vaše práce písané alebo nepísané. To je podľa mňa najväčšia škoda, ktorá bola spôsobená tým, že sa jednoznačne nevyjadrili. Lebo ja ako študent si nemôžem vážiť tú inštitúciu a keď, tak sa k tomu postavím. Však aj on a ja môžem. Najviac funguje osobný prípad. Príklad, pardon. Keď máte aj všelijaké tie smernice, kódexy, školenia, semináre, ale keď každodenné laboratórne praxi vidíte, že váš mentor, váš profesor, ktorý vás učí sa správať tak a robí tie činy, ktoré som pred chvíľkou opísala, nemusí to byť tie najhlbšie činy, ale tie pochybné vedecké metódy, tak buď neviete, že je to zlé a sa to od neho učíte a stane sa to vašim štandardom, alebo keď teda viete, že je to zlé, tak mnohokrát si poviete, však aj on to robí. Takže funguje len osobný prípad, každý sme príklad, každý sme sám za seba zodpovedný. A keď niekto to vyhodnotí tak, že však nič sa neudialo, alebo tak je to na jeho osobnej integrite. Ako on má osobnú integritu, ako on cíti, čo je dobré alebo zlé. A môžeme len dúfať, že tá ďalšia generácia, ktorá možno bude trošku inak vzdelávaná a celkové to prostredie, ktoré ja dúfam, že sa už tu trošku mení. Ja tu mu hovorím taká kultúra čistoty a integrity, ktorá sa tu začne vytvárať aj tým, že tí študenti a výskumní pracovníci uvidia, že tá inštitúcia naozaj na tom záleží, lebo v súčasnej dobe, keď sa niečo stane, keď som mala tú konferenciu, tak po nej chodia väčšinou za mnou, lebo ja fungujem ako aj národný etický poradca pre Slovensko v rámci projektov Horizontu H2020, ako tých evropských projektov. Takže chodia ľudia za mnou sa radiť, že keď mu jeho profesor ukradne celý projekt, prepíše len meno a podá ho, má dôkaz a ide za rektorom a povie, že sa takéto stalo, tak rektor mu odporúči, že aby to nechal tak, lebo on je slabší a na to zahučí. A on povedal, že on by predsa len išiel. A on povedal, že v tom prípade nech počíta, že bude mať aj z jeho strany veľké nepríjemnosti. Čiže neexistujú tu štruktúry, kde sa majú obrátiť tí ľudia. Mm-hmm. Taký ombudsmani alebo proste nejaká nezávislá autorita, kde ten, čo poukáže, ten whistleblower, čo sa hovorí, poukáže na problém, nebude prenasledovaný. Lebo ľudia sa boja aj o tom hovoriť, čo sa deje. A keď tu pocítia tú podporu a aj na tých pracoviskách, keď sa vytvorí taká tá kultúra, čo som nazvala, ja si myslím, že sa to pomaličky, lebo my nie sme o nič horší národ, ako sú okolo nás. Ani sme nehlúpejší, ani sme nečestnejší. Akorát tá podpora toho okolia je menej kvalitná. Mm-hmm.
Tak, pani Štarčníková, ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nám povedali o týchto vašich snaženiach. Dúfajme, že si nás pozrie aj Andrej Danko. A teda prajem vám veľa síl a všetko dobré.
Ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za toto želanie.